И с моя последен събеседник за деня, Светлозар Златев, член на Националния съвет на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Златев.
Здравейте.
Господин Златев, по всичко личи в нашата държава, че отиваме към избори. Като гледам скандалите в Народното събрание, като гледам все по-популистските изказвания на народните представители, очевидно всеки започва да се бори за вниманието, доверието, гласа на всеки един от нас. Вие започнахте ли подготовката за местните избори? Какви са основните ви цели? Какви са основните ви послания? И какво ще смятате за своя победа или своя загуба?
Ние започнахме подготовката за местните избори във Варна. Целта е да убедим гражданите да ни повярват. Първо, един широк обществен дебат на проблемите на Варна. Какви са, нали, най-наболелите проблеми във Варна? Кои от проблемите ние може да решим така в най-кратки срокове? Идеята е да има един обществен дебат, хората да ни повярват и съответно да ни се доверят и на подкрепят на местните избори.
Да. А какво като послание ще отправите? Това е ясно, че местните проблеми ще набелязвате. Ясно, че ще търсите тяхното решение. Но какви са посланията? Кои са тези проблеми, които се забелязват в цялата държава, не само в отделните общини?
Ами, най-така наболелите проблеми това са икономиката, която
така
в момента буксува.
Така?
Да се намерят начини и форми по някакъв начин да се инвестира в тая икономика,
да,
от самата държава,
така,
т.е. тя да поеми глътка въздух, да може да се повиши потреблението, да имаме икономически растеж и под някаква форма на един по-късен етап държавата да се получи постъплението от данъци и приходи.
Така.
Няма как, нали, без инвестиции от страна на държавата икономиката в такъв труден кризисен момент да върви нагоре.
Да.
Като посланието, нали, основното е да се направи, нали, един икономически анализ, кои от секторите на икономиката носят най-големи приходи и данъци в държавата. След това, съответно, сектора, който носи най-големи приходи, да бъде под някакъв начин подкрепен. Значи, конкретно в случая говоря ви за сектор туризъм, който, ако не се лъжа, формира около 17% от брутния вътрешен продукт. Да се наблегне на него, специално, нали, морските региони. Това е много важен сектор. Много хора се издържат от работа и от бизнес.
Така. Вчера премиера Борисов от трибуната на Народното събрание се обърна към хората, които се занимават с туристическия бизнес и каза да си оправите в типичен негов стил чадърите, футьолите и алкохола. Очевидно какво имаше предвид той. А в състояние ли е туризма, българския туризъм, независимо от това дали морски или планински, наистина да оправи част от сериозните недъзи, които се забелязват, за да може особено в сегашната кризисна ситуация, когато очевидно няма да можем да разчитаме на руски и украински туристи, да се опитаме да привлечем други туристи и според вас какво трябва да направи пък държавата?
Значи, според мен държавата на първо място трябва да направи едно нещо много малко, но съществено.
Така?
Това е да инвестира пари в реклама на пазари, които са извън, нали, Русия и Украина. Традиционно силни пазари Германия и Великобритания. И по този начин, нали, да стимулира чуждите туристи да дойдат при нас.
Да.
Второ, самата държава трябва да направи някакво субсидиране на полетите. Не е казал, нали, във високия сезон, примерно в крилата на сезона, в началото и в края. Също така може да се помисли върху намаляване на държавни такси на летищата.
Да.
Държавата винаги, примерно, може да отстъпи и по един или по друг начин нали, да стимулираме чуждите туроператори и чуждите туристи да посещават нашата държава. Също така, нали, инфраструктурните проекти, значи, запознатите, че не може да се стигне по нормален път от летище Варна до Златни Пясъци,
да,
включително и от летище Бургас до Слънчев бряг. Беше направен един опит от летище Бургас до Поморие, да се направи високоскоростен път, но той е до Поморие.
Да, да.
Също така държавата може да се намеси по отношение на сезонните работници. Значи в момента сезонните работници нямат право на борса, поради това, че нямат пълни 9 месеца стаж в последните 15 месеца.
Да.
Сега държавата съвсем спокойно, нали, може да помисли, примерно, по някакъв начин това нещо да бъде коригирано.
Така.
Тоест, при 6 месеца, нали, трудов стаж като сезонен работник, да имаш право на борса, дори на някакво минимално заплащане.
Да. Аз не знам, но явно трябва много да се мисли и на държавно ниво, и в самия бизнес туризъм, защото първо, той е един основополагащ бизнес за България. Второ, защото наистина ще преживеем кризисна година, дано да е само една, с санкционната политика спрямо на Русия и отказа на руски, на руски туристи да идват в България, а нашето Черноморие специално основно залагаше на руски туристи. Не знам какъв сезон ще има тази година, но очевидно държавата също трябва да се намеси, както вие посочихте с няколко, с няколко конкретни примера. Тези дни премиера Борисов се похвали, че над 830 милиона лева повече в сравнение с миналата година са събрани в държавата приходи за първите два месеца. Предупреди, че разбира се, не се гласете да ги похарчим, това точно цитирам думите му, и изрази надежда към края на годината да станат над 1 200 000 000 лева. Сега възникват и конкретни въпроси във връзка с тези данни. Първо, за два месеца цели 830 милиона лева, а пък за останалите 10 месеца само 400 милиона лева ще се съберат. Второ, откъде идват тези пари? Какво толкова се е променило в събирането на приходите? Защото аз лично не забелязвам особени промени. И в крайна сметка, за какво ще се предвиждат тези пари? Вие можете ли да коментирате на тези...
Принципно мога. Значи, първо, от 1 януари беше издигната минималната работна заплата на 360 лева. Второ, бяха увеличени минималните и максимални осигурителни прагове. Трето, бяха стимулирани граждани, че ако подадат декларации, платят данъци до 31 март, получават 5% отстъпка. Това по един или друг начин.
Да, да.
И така дава, нали, малко по-голяма събираемост и повече приходи, особено при гражданите, защото реално се измества с един месец. Нали, срока е до 30 април. И предни години, нали, гражданите общо взето чакат до последния момент, докато в случая, нали, с това, нали, облегчение, че ако си подадеш декларацията и си платиш данъка, получаваш, нали, облегчение 5%, по един начин, поред мен, играе, нали, така, главна роля върху събираемостта.
Да.
По отношение на харченето на парите, според мен е много консервативен подход. От гледна точка на това, че имаме, нали, събрани ни пари и ни си ги пазим и не ги инвестираме в нищо. Значи, за да получиш нещо, трябва да инвестираш. Тоест, по някаква форма, тези пари трябва да се върнат в икономиката.
Да.
Оттам по повишение потреблението и икономически растеж и съответно нови постъпления на нови данъци и приходи.
Да.
Той кръговрат.
Да, да. Ангажира се премиера и с свалянето на дефицита до 2,8%. Пак разчитайки на събиране на повече приходи, защита на родното производство. Възможно ли е това да се стигне до 2,8% и това ли е пътя чрез събиране на повече приходи и защита на родното производство, вашето мнение?
По отношение на защита на родното производство, да, нали, съгласен съм, че той е малко в неизгодна позиция, особено при положение, нали, че върви контрабанда и, да, и примерно чужди стоки могат да се намерят, пример с зеленчуци, които влизат от Турция, да, могат да се намерят.
Маса, извинете, че ще ви прекъсна, аз, да, точно това имам известни съмнения, че не виждам нещо, кой знае колко да се е случило с тези внасени контрабандни стоки, че се смята, че много увеличена събираемостта само в резултат на намаляване на контрабандата. Контрабандата продължава да си съществува. Като се почне от цигарите, това го срещаме по всички пазарища, да се стигне до точно контрабандните плодове и зеленчуци, които се внасят.
Принципно е така, но има, нали, елементи, нали, които, да, като ги съберете по един друг начин, uh-huh, се натрупат, да, реално, нали, влияят. Че, според мен, с вдигане на данъци не е правилният начин. Това, да, е най-лесният консервативен подход. Включително и при формирането на един бюджет, когато на един бюджет го направим консервативен,
да,
той е изпълним напълно и в края на годината приключваме, нали, с бюджетен излишък.
Да, да.
Прави
впечатление, че много се заговори в последните дни за пенсионната реформа. Аз се наричам по името на вице-премьера Калфин, пенсионна реформа Калфин. В тези 25 години ту правихме реформи, ту я спирахме, ту правихме, ту я спирахме. Сега Калфин се е заканил непременно да реализира тази негова пенсионна реформа, която се изразява в няколко основни неща. Увеличаване на трудовия стаж поетапно и на осигуровките и периодично коригиране на пенсиите. Но вие смятате ли, че в тази предизборна година, имам предвид местните избори, една толкова непопулярна мярка, каквато увеличаването на трудовия стаж и на осигуровките, ще може да бъде приета и политиците ще рискуват да приемат такива непопулярни мерки? Вашето мнение и одобрявате ли тази пенсионна реформа?
Според мен е... Движение 21 не одобрява тази пенсионна реформа.
Защо?
И не е начина.
Така?
Защото в моментната ситуация на криза увеличението на данъците или социалните осигуровки не са най-правилният подход.
Да.
В такава ситуация би следвало да се стимулира частния сектор и по някаква форма да бъдат намалени данъците или осигуровките.
Да, да. Аз знам, че те първо предстоят преговори в Тристранката, след това в самото Народно събрание дебати. В Тристранната комисия и синдикатите, поради увеличаването на трудовия стаж, и работодателите, поради увеличаване на осигуровките, няма да подкрепят тази реформа. Поне до сега те дават такива знаци. А в крайна сметка, според Д21, движение 21, каква трябва да бъде пенсионната реформа в България? Защото явно, че пенсионна реформа трябва да има по ред причини да започнем изброяването им дори само с демографския проблем.
Принципно движение 21 няма да подкрепи тази, така, пенсионна реформа. Според нас трябва да се обърне внимание на минималните и максималните осигурителни прагове.
Да.
Ако искаме по някакъв начин, нали, да я развием, нали, тази пенсионна реформа, правилният начин да се дигнат минималните и максималните осигурителни прагове, по този начин ще се осветли голяма част от икономиката, от гледна точка на това, че в много сектори минималният осигурителен праг не е реален и в тези сектори се знае, че, нали, част от парите се получават по официален път, другата част по неофициален.
Да, да. Другата тема, по която много се шуми в България в последните месеци, а особено в последните дни, това е темата за Корпоративна търговска банка, може би и с интервюто, което банкера Цветан Василев даде, може би и с бъдещите поправки, които ГЕРБ внесаха, според които прокуратурата ще има право да спира частни сделки, ако те са от особен държавен интерес и застрашават националната сигурност, а тези поправки, които ги нарекаха КТБ, се подкрепят и от ГЕРБ, и от БСП, и от ДПС, и най-вероятно ще влязат в сила. Смятате ли, че някога ще разберем истината, цялата истина за всички тези проблеми, които се създадаха с корпоративна търговска банка?
Според мен няма да я разберем цялата истина, поради факта, че много истини ще бъдат осветлени и има много заинтересовани лица в цялата държава, които имат интерес цялата истина да не стига до обществеността.
И накрая, за да завършим този разговор, как ви се струва политическата обстановка в България, такава каквато е в момента? Ще даде ли възможност на хората само след няколко месеца наистина да изберат най-големите професионалисти, най-достойните кметове и общински съветници, или отново партиите и коалициите ще се намесят и пак ще си говорим за задкулисие?
Според мен партиите и коалициите ще се намесят и хората няма да могат да направят правилния избор. По простата причина, че много пъти хората гласуват не по убеждение, колко ще им се плати.
Аз ви попитах, но вие не ми отговорите. Какво ще считате за ваша победа или загуба на местните избори? Имам предвид вие от Движение 21.
Победа ще бъде за нас, ако може да излъчим няколко кмета и в големите общини да имаме съответно представители в общинските съвети.
Пожелавам ви успех и ви благодаря за този разговор. Хубава вечер!
Хубава вечер!
Светлозар Златев, член на Националния съвет на политическа партия Движение 21.